енді бас бәйге үшін шайқас Раманжол Әлтаев ортада Айнұр Тұрсынбаева ең жоғары 70 бай алған осылар бүгін.
Өтпеп беді сарағызда. Кеше елге ләззат пенен сәбиланар азаттық деп мерт болған қарамызда тәуелсіздік деген осы емес пе ай нұрларды сайратқан даламызда ой ей ей
қызғадырына ей 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 ей
Басына бірлік келдім бақ келетін, осындай мейірленер шақ келетін. Айтыстың аршындаған оғланына сызылған ақын қыздар тап келетін. Өзіңдей қарындастар ев аман болсын, дуылғанды көтеріп ап беретін ай ей 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 ей. Аман жол білгенінше мүсіндесін, білемін қарындастың кішірмесін. Өзіңе сөз саптайын Айнұр қалқа, ару деген затыңды түсінгесін. Ешқашан да бір Алла қазағымның басынан дуылғасын түсірмесін ай ей 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 ей. Тұлпарға тұмар тақтырған, атанға кілем жаттырған, шуға кеп көшін тоқтатып, алтыннан қазып қақтырған. Қазақтың басын құраған, қарашасына ұнаған. Тәуелсіз ханды құрам деп Алладан медет сұраған, азаттық десем кереймен Жәнібек еске түседі. Келсе де не бір ақтабан, қазақты құдай сақтаған. Абылайдайын ермен тәуелсіз күнде мақтанам. Батыры елді қорғаған, билері сөзін жолдаған. 300 құрап бастарын жамандық ісі болмаған. Тәуелсізді азаттық десем кешегі Абылай еске түседі. Ереуіл атқа ер салған, егеуін айза қолға алған. Есінер жерде есілген, көсінер жерде көсілген. Қаймана қазақ қамы үшін ғазизде басы кесілген. Иса Таймаханбеттерді шығарам қайтып есімнен. Артына әскер жиылған, соққысын берген қиырдан. Шегірмен 10 жыл соғысып, қорға деп жерді бұйырған. Азаттық десем кешегі хан кене еске түседі. Алашым менің алашым, бет бұғып алға барасың. Әли хан Ахметтердің төмендетпейік бағасын. Ақжандай ақынлар кескен толғаған заман жарасын. Алаштың асыл ұлдарын еске алмай қалай қаласын. Желтоқсандағы жаңғырық болуы әбден заңдылық. Еріңді тақтан тайдырып, келгенде қолбен қаңғырып, отанды сонда боздатпау, алыстан әскер алдырып. Қазағым барда өшпейді желтоқсандағы жаңғырық. Жайыма келсем бүгінгі, естірттің қазақ үніңді. Көк күмбезіңді көтеріп, көк байрағымыз тігілді. Қадырын елдің білгізген, қазаққа тұлпар мінгізген. Обесенің тағына Қазақстанды мінгізген. Ақ ордасына қазақтың 56 елдің басшысын сәлемін алып кіргізген. Моңғолия майданга шашырап кеткен казактын бастарын косып жыйнаган ата мекенге ап келип басына орда сыйлаган 130 елди бөлмеген тәуелсіз күнде өрдеген Нұр Сұлтан сынды ерім бар осында ерді баптаған бірлігін әсте сақтаған алдымда отқан осынау қазақтай қайсар елім бар назарда болсын жеріміз бірлікте болсын еліміз ендігі тілек нұраға көркейтіп тілді беріңіз үміт артады қазақтай асыл еліңіз ел жұртың еді ойыңыз биіктей берсін бойыңыз халықтан ақша тонаған жемқордың бәрін жойыңыз бәрін айт та бірін айт баянды болсын бүгінгі азаттық деген тойым
Басы жайлы негізі менің де ойым осы еді патшаға қарсы шықпа деп қасиетті Құран кітапта жазылып кеткен деседі Аллаға қарсы шықпайын мұсылмандығым осы еді бүкіл жұртының шешені түркі жұртының көсемі Шыңғыс хандардай меселі күлтегіндердей көшелі сақ бабаларым киінген саф алтындардың кеседі аузын ашса ақыл мен парасат желі еседі Европа түгіл әлемнің есін шығарған есебі ел басысы бар осында елімнің бағы беселі Жақсылығыңды айтайын Ақындық сондай қасиет Тәуелсіздіктің жолында Ерлердің кеткен басы көп Исатай менен Махамбет Нарынқұмдағы асыл ет Амангелді мен Бекболат Ақ патшамысын басып ет Әлихан Ахмет Мәлжақып Тәуелсіздікке ғашық ет Мұстафаның да Парижде елім деп аққан жасы көп солардың соңғы сарқыты қайратын нағыз жасын ет негізі біздің қара қазақтың тарихы сондай қасірет Субхан Алла тілегім нұрыңды бізге шашып өт азапта ғажап өмірді қазаққа мәңгі нәсіп ет теккен терменен еңбектің табымен келген еркіндік 37-де ананың зарымен келген еркіндік желтоқсанның ең алғашқы қарымен келген еркіндік қайраттай қайсар балаңның қанымен келген еркіндік жазира менен ләззаттың арымен келген еркіндік шәмшідей асыл ағаның әнімен келген еркіндік қасіреткенін қайғының бәрімен келген еркіндік Аманжол ағам сен едің ай маңдайлы ай барлым үш жыл бойы айтысқа сен шықпай қойдың ағатай мен оған біраз ойландым тиісуші едім баяғыда ол еркелікті негізі мен баяғыда тағы да қойғанмын. Аға деп бүгін құрметтеп, жолымды беріп кетейін, атасы сол ғой ойлардың. Уақытша дейді дүние, жүлдеге әбден тойғанмын, айтыстан қалмай аман жол төрінде жүрші тойлардың. Дағдарыс келген екен деп, дағдарып қалар елмедің, Европа шулап жатыр ғой, қаржы деп айтып сенгенім. Қазақстанда бірақ та күнде той болып жатыр ғой, ақын мен әнші ермегің. Қадыры кете қойған жоқ біздің халықта теңгенің. Көк байрақтағы қырандай қияға қанат ермедің, еселеп Аллам қайтарсын елбасымыздың еңбегін. Халқыма мәңгі жар болсын, тек қана көкте Тәңірі. Халқыма қиын болмасын, заманның қиын нарығы. Төрде отырған көкелер, үзілмей жұттан тамыры. Ісіңді хаққа тапсырып, халқыңа жаса жақсылық. Халықтың болса сабыры, ханның кетпес қадыры.
Рахмет, ақылды. Дост бүріңіз де.
Жоқ, неге дост бүріңіз де? Жолын беріп отыр ғой. Жолын берді ғой, не қаламыз енді?
Онда жолын берді. Ішінгі созылған айтыс мәресіне жетті. Қорытындылмаймыз ба? Түлдерін тапсырмаймыз ба? Сіздердің уақыттарыңызды алмас үшін біз ақындардың бәріне жеке жеке үлгі тапсырып жатпаймыз. Баспагерлерін береміз де, қалғанын артынан өзіміз береміз. Атаймыз бірақ қазір. Ақындар түгел ортаға шықсаңыздар екен. Ақындар бірін қалмай ортаға шықсаңыздар екен. Келіңіздер.